Азатлык.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Bu saat olan xəbərləri mən çatdırıram, İlkin Məmmədov. Və saat 6 olan xəbərlərdə. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Gənclər Təşkilatlarına Neft Akademiyasına hücumun il dönümündə Akademiyanın yaxınlığında aksiya keçirməyə icazə vermədi. Prokuror səlahiyyətləri uzadılan Zakir Qaralov korrupsiyadan danışan siyasi partiyalara xəbərdarlıq elədi. Ukrayna parlamenti Qaradənizdəki hərbi dəniz bazasının Rusiyaya 2042-ci ilə qədər icarəsi ilə bağlı sazişi təsdiqlədi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsan xəbərlər daha ətraflı. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Gənclər Təşkilatlarının Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasına hücumun il dönümündə aprelin 30-da aksiya keçirməsinə icazə verməyib. İcra Hakimiyyətindən təşkilatçılara göndərilən məktubda bildirilir ki, Dəmir yolu vağzalının qarşısında yerləşən Cəfər Cabarlı meydanı nəqliyyatın intensiv hərəkət elədiyi ərazi olduğundan toplantı keçirilməsi üçün məqsədə uyğun deyil. İcra Hakimiyyəti Cəfər Cabarlı meydanı əvəzində aksiya üçün şəhərin mərkəzindən uzaqdakı 3 meydançanı təklif eləyib. Amma aksiyanın təşəbbüskarlarından Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatının sədri Tural Abbas da Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Gənclər Təşkilatları anım mitingini aprelin 30-da Cəfər Cabarlı meydanında keçirmək niyyətindədirlər. Ötən il aprelin 30-da Neft Akademiyasına Gürsən vətəndaşı Fərda Qədirovun tapancayla hücumu zamanı 12 nəfər ölüb, 13 nəfər müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almışdı. Azadlıq bloku mayın ilk 10 günlüyündə yenidən aksiyalar keçirmək üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə müraciət edəcək və icazə verib verilməməsindən asılı olmayaraq Azadlıq bloku şəhərin mərkəzində bu aksiyaları keçirmək niyyətindədir. Bloka daxil olan Xalq Cəbhəsi Partiyasından Həsən Kərimov Azadlıq Radiosuna belə deyib, o aprelin 26-sında dünən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qarşısında keçirilən aksiya zamanı saxlanılan 10 nəfərin işinin Səbai rayon məhkəməsinə göndərildiyini və 5 nəfərin cərimə, 5 nəfərin isə xəbərdarlıq edildikdən sonra sərbəst buraxıldığını əlavə edib. Və bugün Milli Məclis Başprokuror Zakir Qaralov növbəti 5 il müddətini Azərbaycanın Başprokuroru vəzifəsinə təsdiqləyib. Cəmi 6 deputat bunun əleyhinə səs verib. Başprokuror Zakir Qaralov isə deputatlar qarşısında çıxışında siyasi təşkilatların maliyyələşməsi məsələsini xatırlayıb.
Siyasi korrupsiyadan danışan yoldaşlar öz siyasi partiyaların harada maliyyələşdirilməsi haqqında məlumatlar versinlər. Mən hesab edirəm ki, artıq vaxt çatıb ki, bu siyasi partiyaların da haradan maliyyə qaynaqlarının alması və ölkədə siyasi sabitliyi pozmağa cəhd göstərilməsi ilə bağlı bəyanatlar verirlər.
Başprokuror Zakir Qaralov Respublika Prokurorluğunun dövlətçiliyin maraqlarının müdafiəsində qalacağını, insan hüquq və azadlıqlarının etibarlı qorunması və cinayətkarlığa qarşı mübarizə işində daha ciddi mövqe tutacaqlarını, ölkədə ictimai-siyasi sabitliyin pozulmasına imkan verilməyəcəyini deyib, əlavə eləyib ki, rəngli yuxular görən yoldaşlar elə rəngli yuxular görə-görə də qalacaqlar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbərlər davam edir. Ukrayna və Rusiya parlamentləri bugün Krımdakı Qaradəniz hərbi dəniz bazasının 2042-ci ilə qədər Moskvaya icazə verilməsi ilə bağlı sazişi ratifikasiya ediblər. Ukrayna parlamentində sənədin lehinə lazım olandan 10 səs çox, 236 deputat səs verib. Rusiya parlamentinin 450 deputatındansa 410-u sənədin lehinə səs veriblər. Sevastopoldakı bazanın öncəki icarə müddəti 2017-ci ildə başa çatırdı. Ötən həftə Xarkovda Ukraynanın yeni prezidenti Viktor Yanukoviç və Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev icarənin daha 25 illiyinə uzadılması haqqında saziş imzalamışlar. Əvəzində Rusiya Ukraynaya satdığı təbii qazın qiymətini 30% ucuzlaşdırır. Qırğızistanda devrilən prezident Qurbanbek Bakiyev əhaliyə qarşı kütləvi qırğınla təşkil eləməkdə ittiham edilir. Qırğızistan müvəqqəti hökumətinin baş nazirinin müavini Azimbek Beknazarov bildirib ki, Bakiyevə qarşı ittihamlar irəli sürüblər və onun prezidentliyi toxunulmazlığı da qaldırılacaq. İndi Belarusda olan keçmiş prezidenti 85 nəfərin həlak olduğu toqquşmalara və nümayəndələrə atəş açmaq əmri verməyə görə ittiham eləyirlər. Bu arada Qırğızistanda keçmiş prezidentə məxsus olduğu iddia edilən özəl heyvanxana da aşkarlanıb. Keçmiş prezidentin mülkiyyətini araşdıran istintaq komitəsindən bildiriblər ki, Cəlalabaddakı prezidentin malikanəsində onlarla nadir heyvan növü, o cümlədən nəsli kəsilməkdə olan qar bəbirləri, ayılar, Afrika dəvə quşları və Hind ördəkləri saxlandırmış. Aprelin 25-də prezidentin kəndində Daşbulaqdakı bəzi nadir quş növləri, qızıl qartallar, qırğlar və toz quşlar da aşkarlanıb. Rəssam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbəri, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri indi işdən sonra proqramının ikinci saatı ilə davam edəcək. Növbəti xəbərlərimiz isə Bakı vaxtından axşam saat 8-də olacaq. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın səbəbi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görən artıq dibdədir.
Hər şey prezident aparatına gəlin yıxmayaq, özümüzdə daha az şey az yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yerin.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqram davam edir. Sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bir növbə bundan əvvəlki bir saat ərzində biz yeni köhnə baş prokuroru müzakirə edirdik. Zakir Qaralovun namizədliyi qızğın debatlara səbəb olsa da bugün parlamentdə təsdiqləndi və baş prokurorluqda nəyin dəyişməsinə ümid və ehtiyac var sualına biz hüquqşünas namizəd Səfərovla birgə cavab axtarırdıq. Növbəti saatda mövzumuz seçki məcəlləsidir. Seçki məcəlləsi necə dəyişsin? Seçki ekspertləri Hafiz Həsənov və Çingiz Dadaşov parlament seçkiləri öncəsi gözlənilən dəyişikliklər barədə danışacaqlar. Siz də SMS yollayın 050-744-10-17. Telefon nömrəmiz 436-77-41. Elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. Seçki məcəlləsinin necə dəyişməsini istəyərdiniz? Sizin də təkliflərinizi ekspertlər eşidib dəyərləndirə bilərlər bugün verilişimizdə. Mənim isə qonaqlarım artıq studiyadadır. Hafiz bəy, Çingiz bəy, hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün.
Sağ olun.
Təqribən bir neçə gün bundan əvvəl, bir həftə bundan əvvəl biz bu mövzuda bir müzakirəmiz var idi və artıq o müzakirədə bu seçki komissiyalarının paritet əsaslarda formalaşması hissəsi ilə bağlı belə qızğın bir debatımız oldu. Evet. Və bundan yəni növbəti saat ərzində mən məsələnin digər tərəflərinə vurğu qoymağın tərəfdarıyam. Yəni imkan daxilində biz
daha nələr dəyişməlidir
o barədə danışaq. Hafiz bəy, var mı təşəbbüslər və nələrin dəyişməsi lazımdır? İlk öncə sizə başlayaq.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Təbii ki, çox maraqlı mövzudur və mən təşəkkür edirəm bir daha ki, bu seçkilər ərəfəsində böyük təşəbbüslər olmayan yerdə Azadlıq Radiosu bu seçki məsələsini gündəmdən salmayıb. Yəni, bu doğrudan yaxşı bir haldır və ümid edirəm ki, seçkilərə qədər bu prinsiplə hərə öz müstəvisində bu cür yəni, bu məsələni diqqətdə saxlasa dəyişikliklər nail olur. Bəli, təbii ki, seçki komissiyalarından yanaşı seçki məcəlləsində dəyişilməli çox şeylər var. Yəni, o şeylər ki, onlar heç də seçki komissiyalarının tərkibi qədər yəni əhəmiyyət daşıyan məsələlərdən. Yəni olduqca seçkilər üçün olduqca prioritet əhəmiyyətli məsələlərdir ki, hesab edirəm bir daha qeyd edeyim ki, seçki komissiyalarının o qədər də az əhəmiyyətli məsələ deyil. Bunlar nədir? Məsələn, mən nələr bu gün bizim bir tədbirdə olub, mən yeri gəlmişkən onu da qeyd edeyim ki, Açıq Cəmiyyət Ünsiyyət Yardım Fondunun dəstəyi ilə biz belə bir tədbir keçirdik, masa keçirdik. Qeyri-hökumət təşkilatlarının seçki konvensiyasının təkmilləşdirilməsi sahəsində təşəbbüsləri. Yəni, bu gün nələr var? Və orada da bu fikirlər səsləndi ki, təbii ki, elə qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən də, siyasi partilər tərəfindən də xeyli təkliflər verilib. Mən bunu sistemləşdirsəm, təbii ki, seçki komissiyalarla bağlı məsələn siz qeyd etdiniz. Başqa nələr ola bilər? Bu məsələləri biz təxminən belə bir bölgə apardıq. Seçici siyahlarla bağlı, seçicilərin faktiki yaşayış yerləri üzrə qeydiyyata alınma məsələsi. Yəni bu sahədə ciddi dəyişikliklərə ehtiyac var. Bu mən qeyd edirəm ki, bu təşəbbüslər Elə ATƏT tərəfindən 2008-ci ildə verilən, deməli, 27 təkliflərdən biridir. Hansı ki, bugün bu təşəbbüslərlə bağlı da fikirlər oldu. Xeyli seçicilər yaşadıqları yer üzrə yaşamır. Onlar formal olaraq qeydiyyatlı olduğu yerlər üzrə qeyd alınır. Bununla bağlı problemlər. Başqa problemlər var. Namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatı ilə bağlı. Ötən bələdiyyə və parlament seçkiləri göstərdi ki, bu prosedura sadələşdirilməlidir. Qeydiyyat üçün sənədlərin dairəsi azaldılmalıdır. Başqa bir məsələ seçki şikayətlərlə bağlı problemlər. Bu barədə biz xeyli danışmışıq. Bizim bununla bağlı təklifləri artıq təqdim eləmişik, bir hesabat hazırlamışıq. Və burada da şikayətlərin verilməsi və baxılması sahəsində ciddi problemlər var. Mən deyərdim ki, bu institutlar demək olar ki, işləmir indiki halda. Başqa müşahidəçiliklə bağlı, müşahidəçilərin statusuyla bağlı, ümumiyyətlə müşahidəçiliyin statusunun dəyişdirilməsi ilə bağlı problemlər var. Sonra seçkilərin nəticələrinin rəsmiləşdirilməsi ilə bağlı. Yəni bax belə ümumiləşdirsək problemlər xeyli çoxdur. Mən bura daha çox bunların fövqündə dayanan bir məsələni də qeyd edim ki, burada seçkabağı təşviqat kampaniyası ilə bağlı məsələlər. Bu təkcə seçki məcəlləsini əhatə eləmir, eyni zamanda sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunda əhatə edilən bir məsələdir. Və ümumən bir daha qeyd edim ki, ötən seçkilərdən sonra 2008-ci il 2 iyun dəyişiklikləri oldu seçki məcəlləsində. Seçki məcəlləsində bir sıra məsələlər geriyə doğru addımlar oldu. Bax, həm də biz artıq bu itirdiyimiz bu 2 iyun 2008-ci ildə seçki məcəlləsinə edilən o neqativ halların aradan qaldırılması bu aiddir. Tutaq, seçki depozitinin ləğv olunması məsələsi, seçki kampaniyasının müddətinin 120 gündən 75 günə salınması məsələsi, seçkabağı təşviqatının 60 gündən 28 günə salınması məsələsi, dövlət elektron mediasında pulsuz seçkabağı təşviqatının olmaması və bunun dairəsini xeyli artırmaq olar. Yəni, problemlər çoxdur. Bilmirsən, hansını deyəsən, hansını deməyəsən. Yəni, komissiyalar qədər əhəmiyyətli xeyli problemlər var. Təbii ki, bunların hər biri haqqında bizim konkret təkliflərimiz deməkdir.
Onda gəlin bir-bir başlayaq. Əvvəl ilk öncə soruşum ki, Çingiz bəy, sizin bu Hafiz bəyin sadaladığı dəyişiklik təkliflərindən hansı birinin lazımsız olduğunu fikirləşmisiniz?
Mən səmimi deyim ki, bir də mən də öz adımdan və təşkilatımız adından sizin radio öz təşəkkürümüzü bildirir. Doğrudan da ki, seçkilərə start verilməyinə 114 gün qalmağına baxmayaraq, Azadlıq Radiosu bu missiyanı çox yüksək səviyyədə yerinə yetirir və insanlarımızın maariflənməsində öz rolunu oynayır və buna görə təşəkkür edirəm sizə. Və sağ olun ki, həməşə də bizi dəvət edirsiniz və biz də bildiklərimizi, gördüklərimizi və bildiklərimizi çalışırıq ki, vətəndaşlarımıza peşəkar müzakirə aparaq və obyektiv öz fikrimizi deyək. Və Hafiz müəllim burada qeyd elədi ki, seçki siyahları ilə əlaqədar, bəli, bu gün də baxmayaraq ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının 7 saylı təlimatı var və seçki məcəlləsinin seçki siyahlarını dəyilə 46-cı maddəyə uyğun olaraq seçki məcəlləsinə görə aparılır. Hər il yanvar ayının 5-dən başlayır, may ayının 30-da bu tamamlanır. Və bəli, Hafiz müəllim düz qeyd elədi ki, müəyyən qüsurlar var, bu həməşə olub və olacaq da, bir çalışmalıyıq ki, bunu biraz da, necə deyərlər, mürəkkəb olmasın, biraz sadələşsin və seçici istədiyi o səs vermə hüququndan istifadə edib, səs vermə günü gəlsin, yəni səs versin. Və Hafiz müəllim burada namizədlərin irəli sürülməyindən burada diqqəti cəlb elədi. Bəli, burada müəyyən şeylər var, yəni seçki məcəlləsinin 53-cü və 54-cü maddəsinə uyğun olaraq namizədlə 4 subyekt tərəfindən irəli sürülə bilər. Burada namizəd özü müstəqil fərdi qaydada və ya təşəbbüs qrupu tərəfindən siyasi partiya və ya siyasi partiya bloku tərəfindən. Bəli, burada müəyyən xırda detallar var, bunları da aradan götürmək olar. Və bir şeydən mən diqqətə çatdırım ki, mən həmişə bu sözü demişəm və yenə də bunu diqqətdə çatdırmaq istəyirəm ki, bizdə Azərbaycan reallığında maariflənmə işi çox aşağı olduğuna görə bizim bəzi namizədlərimiz öz hüquq vəzifələrini bilmir. O cümlə mən götürürəm dairə seçki komissiyası və məntəqə seçki komissiyası da əksəriyyəti öz hüquqlarını bilmədiyi üçün, məcəlləni oxumadığı üçün, Mərkəzi Seçki Komissiyasının təlimatlarını oxumadığına görə mən bunu tam məsuliyyətimlə deyirəm və Nəticədə gəlir namizədləri biraz incə. Mən bir də acil statistik rəqəm götürüm. 6 noyabr 2005-ci il tarixdə keçirilən parlament seçkilərində 2237 namizəd irəli sürülmüşdü. Onlardan 2063-ü qeydiyyata alındı. Sonra siz təsəvvür eləyin, seçki gününə neçə namizəd qalsa yaxşıdır? 1584 nəfər. Siz təsəvvür eləyiniz, məcburi şəkildə 500 nəfəri məcbur elədilər ki, öz namizədliklərini geri götürsün. Və bunu kim elədi? Sual olur. Mən bunu həmişə çıxışımda demişəm, yerli icra hakimiyyətləri.
Yəni təzyiqlər.
Və burada YAP da var idi, gəlin bunu etiraf eləyək. Burada bir tərəf də var idi. Düzdür, müxalifət burada biraz az oldu, amma ki, əsas udar düşdü bir tərəf və yapçılara. Mən özüm bir neçə namizədə yapçılar, bir tərəflərə hüquqi yardım göstərirdim və təsəvvür eləyiniz, yapın namizədi, ərizəsin geri yazmağa, o 73-cü maddə var, o öz namizədliyin geri götürməsi, ərizə yazıb namizədliyin geri götürməsi. O yazmadığına görə yapdan da xaric elədilər, siz təsəvvür eləyiniz. Hansı prosesdə gedir. Və Hafiz müəllim burada müşahidə
edir. Bu bələdiyyə seçkilərindən.
Yox, parlament. 6 noyabr 2005-ci ildə. Aha. Və siz təsəvvür, Hafiz müəllim burada o seçkilərin nəticələrinin yekunlaşması, yəni ki, ən ağırlı proses budur. Yəni ki, səs vermə prosesi bildiyimizə görə saat 8-də başlayır, 19-da bitir. Və bu prosesdən sonra hansı addımlar atılır və əksəriyyət məntəqələr qanunu bilmədiyi üçün və ya bilərəkdən bu prosesi pozurlar. Bu iki hal var. Ya bilir bunu pozur, ya da bilməyərəkdən bunu pozur və ona görə də müşahidəçilər də o 42-ci maddə var. Orada yazılı ki, müşahidəçi müəyyən məsafədən durub o prosesin yekunların bültenlərin saymasını müşahidə edə bilər. Mənim praktikamda belə bir şey olub, Qobustan rayonunda məntəqənin katibi mənə qayıtdı, dedi ki, xəbəriniz var Çingiz müəllim, müşahidəçi 10 metr aralıda durub baxmalıdır. Mən dedim, bağışlayın, təzə qanun çıxıb, bəlkə xəbərimiz yoxdur. Qayıtdı, dedi ki, mənə treningdə Sergey müəllim bunu deyib. Dedim, Sergey müəllim kimdir? Dedi, MSK-nın nümayəndəsi. Mən MSK-nın hüquq şöbəsinin müdiri İradə xanıma zəng elədim. Dedim, İradə xanım, xahiş edirəm, nümayəndə özə deyiz ki, o 10 metrə sözün yığışdırılsın. Yəni, orada yazılıb ki, müəyyən məsafədə. Yəni ki, 42.2.7-ci maddədə yazılıb ki, müşahidəçi müəyyən yəni orada aqranitiyon ola bilməz ki, 5 metr, 2 metr. O görə, ola bilər ki, birinin gözü zəif görür. Yəni ki, bilirsiniz, o özündən treninglərdə, treningi deyən adam da gərək təcrübəli insan olsun. Hafiz müəllim bunu düz qeyd elədi.
Yəni bir nüans deyim, buyurun, o müşahidə ilə bağlı çox mübahisələr gedir. Qanunda məsələ qoyulmayan məsələ. O yazır ki, müşahidənin aparılmasına imkan verən məsafədən. Məsələn, adam var ki, onu 5 metrdən müşahidəni apara bilər. Adam var ki, onu 1 metrdən apara bilər. Yaxud elə hal ola bilər ki, onu sən tutaq ki, ancaq ən yaxın məsafədə.
Bəli, yəni seçki komissiyasının işinə mane olmamaq şərti ilə.
Yəni bu bəli. Nüansı.
Və sərbəst toplaşma haqqında və Hafiz müəllim onu da düz qeyd elədi. Sərbəst toplaşma haqqında bu olmalıdır. Burada da və mən Hafiz müəllim burada qeyd elədi. Mən şəxsən hesab edirəm ki, seçki məcəlləsinin 80.5-ci maddəsində pulsuz efir vaxtı bizdə həftədə 3 saatdır. Məsəl üçün, mən hesab edirəm bunu 6 saat eləmək olar. Yəni ki, özünüz bilirsiniz ki, bu kimlərə, bələdiyyə seçkiləncə bu çox təəssüflər olsun ki, bir dənə iştirak edən siyasi partiya YAP-a şamil olunurdu və YAP da bundan imtina elədi. Yazıca gəlir Hafiz müəllim.
Bu seçkilərdə.
Bəli, bələdiyyə seçkilərində bu 23 dekabr 2009-cu tarixində keçirilən 3-cü bələdiyyə seçkilərində obusu partiyalara şamil olunmadı. Ona görə ki, Azərbaycanda 1718 bələdiyyə var. Yəni ki, onun 50%-dan yuxarı həddi keçməlisən ki, bu pulsuz efir vaxtı verilsin. Çox təəssüflər olsun ki, bizdə 380-dən 370-dən artıq namizəd irəli sürən subyektiv bir hansısa bir partiya olmadı. İndi siz təsəvvür edin, bələdiyyə seçkilərində demək olar ki, çox sönü bir təşviqat komandası keçdi və şikayət və müraciətlə ən yaralı yerdə o 112-ci maddə. Mən Hafiz müəllimə həmişə bununla razıyam və dəstəkləyirəm. Hafiz müəllim doğrudan da həmişə öz çıxışlarında, tədbirlərində bu şikayət və müraciətin üstündə durur və o bir mütəxəssis kimi bunu düz qeyd eləyir və mən də buna razıyam ki, bu məcəllə biraz da sadələşməlidir. Yəni ki, siz təsəvvür edirsiniz ki, biz hələm hüquqşünasıq, hələm təcrübəmiz olan insanlarıq. Bu şikayəti yazanda siz təsəvvür edirsiniz ki, adam bir balaca çalışırsan ki, diqqətli olasan ki, səhv buraxmayasan. İndi siz təsəvvür edirsiniz ki, hüquqşünas olmayan, mütəxəssis olmayan, təcrübəsi olmayan bir namizəd irəli sürüb namizəddir. Bunun hardasa hüququ pozulub. Bu şikayəti yazır və o şikayət necə deyərlər, o necə deyərlər, onun hərəkət və hansısa bir dairənin, bir MSK-nın hərəkət və hərəkətçisindən və qərarından o şikayət yazır və bu şikayət də qəbul olunmur ki, o mövzunu düz yazmayıb.
Tələblərə cavab vermir.
Və o tələblərə cavab vermir, bəli.
Yəni şikayətin əlçatanlığı məsələsi var. Sonra o hüquq bəyan olunubsa ki, buna hamının əlçatanlıq imkanı olmalıdır. Ancaq bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasının təlimatında da, seçki məcəlləsində də seçki hüquq pozuntularından verilən müraciətlərə qoyulan tələblər o qədər çətindir ki, hətta mən deyərdim ki, məhkəməyə iddia ərizəsi yazmaq ondan asandır. Əgər sırf o tələblərə əməl olunsa. Amma bu qədər çətindir. Ancaq adi şikayətlərin verilməsi, məsələn, vətəndaşların müraciətlərinin baxılması haqqında qanun var. Sadə şikayətlərin verilməsi üçün əgər nəzərdə tutulursa ki, o şikayəti araşdıran faktı müəyyən edə bilirsə, mahiyyəti tuta bilirsə, o şikayət araşdırmalıdır. Ancaq burada bir sənə çatmırsa, bir tələb yoxsa geri qaytarılmalıdır.
Sonra Hafiz müəllim düz qeyd elədi ki, bu seçki gününə qabaq 8.1-ci maddədə 120 gün idi, bu 75 gün olub. Mən fikirləşirəm və təklif edərdim ki, bu 90 gün olsun, amma təşviqat 28-di, qabaq 60 gün idi. Mən təklif edərdim ki, bu 45 gün olsun. Ona görə ki, prezident seçkilərində, parlament seçkilərində bu biraz bu müddət azlıq eləyir, amma bələdiyyə seçkilərində bu müddət 28 gün tam necə deyərlər, qanedir. Yəni, bələdiyyə seçkiləri bilirsiniz ki, bələdiyyənin ərazisində olur. Amma siz təsəvvür edirsiniz ki, prezident seçkiləndə bizdə 84 dənə rayon var, subyekt. Siz təsəvvür edirsiniz və 125 dairə var. Siz təsəvvür onda prezidentliyə namizəd gecə gündüz yatmamalıdır. Ancaq bir gündə 3 dənə rayonu təsəvvür edirsiniz ki, gəzməlidir ki, bu 74 dənə subyekti əhatə eləyə bilsin. Azı da hər birində 3 saat tədbir keçirəndə 9 saat. Bunu düz indi orada mənə sual verə bilərlər ki, prezidentliyə namizədin 50 vəkili olur. Orada onun səlahiyyəti nümayəndələri olur. Xeyr, cəmaat özünüz bilirsiniz ki, hamı istəyir ki, namizəddən şəxsi özü görüşsün, bəli, və öz suallarını versin və bu prezident seçkilərində namizədi biraz da yaxından tanısın. Amma ki, söhbət ondan gedir ki, prezident seçkilərində, parlament seçkilərində və hesab edirəm referendumda bu 28 gün azdır və bu təklifi mən vermişdim. Prezident aparatından Milli Məclisə gedən təklifdə 21 gün idi. Mən onu hesabladım və deputat dostlarımıza təklif elədim ki, orada rəqəm səhv gedib. O 21 gün ola bilməz, o ya 28 ya 30 gün olmalıdır. Doğrudan onlar onu sahib demişdi ki, bəli, bu düz səhvdir. Yəni, onu 21-i 28 eləmişdilər. Yəni, mən Hafiz müəllim deyən təkliflərin əksəriyyəti də razım və mən təklif edərdim ki, düzdür, bu bugünkü günün gündəmində olan məsələ deyil. Gələcəkdə 2015-ci ildə parlament seçkilərində proporsional seçki sistemi bərpa olunsun. Çünki bütün ölkələr və bizə qonşu olan ölkələrdə, qardaş ölkədə, Türkiyədə, Gürcüstanda, Ukraynada, Rusiyada hamısında proporsional seçki var. Yəni ki, bir mənalı, əgər komissiyaların formalaşmasından söhbət gedirsə, bir mənalı bu proporsional seçkidən keçir.
Niyə vacibdir proporsional seçki?
Mən niyə görə? Burada incəli nədir? Siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda hal-hazırda 54 siyasi partiya Ədlə Nazirində qeydiyyatdan keçib. Mən qeydiyyatdan keçmişlər deyirəm və 122 dənə deyilən rəqəmə görə siyasi partiya Azərbaycanda var. Və söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, bu proporsional seçki o deməkdir ki, tutaq ki, hansısa bir partiyanın siyahı üzrə özünüz bilirsiniz ki, Azərbaycanda axırıncı proporsional seçki 2000-ci il parlament seçkilərində olub, onda 25 nəfər proporsional seçilirdi, 100 nəfər majoritar qaydada. Və bizdə axırıncı o proporsional, yəni proporsional seçki...
Amma məncə mən, biz dinləyicilərimizə biraz izahat verməliyik ki, bu proporsional və majoritar qayda nədir? Proporsional qayda budur ki, bütün hər hansı bir partiya bütün ölkə üzrə seçicilər ona səs vermək imkanına malikdirlər.
Partiya siyasına.
Partiya siyasına. 25 nəfər tutaq vahid siyahıdır.
Çox mandatlı seçkidir.
Onların, bəli, o proporsional seçkidə tutaq ki, 25 nəfərdir, ya da 50 nəfər olacaq. 50 nəfərin adı yazılır ora, bülütenə, bülütenə deyirəm, yəni ki, partiya siyasından, amma bülütendə partiyaların adı yazılır. Aha.
Yəni, daha ayrı-ayrı namizədlərə yox və yaxud onlarla yanaşır.
Partiyaya səs
verir. Həm də partiyaya səs vermək haqqı olur. Bu zaman sonra səslər sayıldıqdan sonra aldığı faizlərə uyğun olaraq partiyalar parlamentdə təmsil oluna bilirlər. Yəni deyək ki,
namizədlər də siyahıdakı ardıcıllıqla.
Bəli, tutaq ki, 3 yerdir. 1-dən 3-ə olan namizədlər seçildi. Tutaq ki,
Yəni, gəlir seçicilərin artıq bu barədə müəyyən məlumatları
amma,
var.
Bir elə, yəni, bizə gələn suallar göstərir ki, bəlkə də o qədər deyil.
Amma Xədicə xanım, hər halda
majoritar qayda isə bir seçici konkret namizədə səs verir.
Tək mandatlı, yəni,
tək mandatlı seçki dairəsidir. Yəni, konkret namizədə filan rayonun seçicisi filan namizədə səs verir.
Dairə üzrə, bəli.
Və həmin namizəd sadəcə həmin dairədə səs yığır.
Nisbi səs çoxluğundan seçilmiş hesab edilir. Bəli. Amma bu özü göstərir ki, doğrudan sadaladığımız və sadalamadığımız xeyri problemlər var seçkilər sahəsində. Məsələ ondan
gəlir ki, yeri gəlmişkən bu maariflənmə məsələsi də kifayət qədər maraqlıdır. Bir halda ki, yəni əslində mən bilmirəm, bəlkə bu sadəcə mənim təcrübəmdə belədir, amma bir çox hallarda mən harda 97-ci ildən seçkiləri işləndirirəm, yəni işləyirəm jurnalist olaraq. 98-ci ildə seçicinin maariflənmə səviyyəsi ilə indiki maariflənmə səviyyəsini müqayisə etmək imkanım var bəlkə də və mən deyərdim ki, daha yaxşı deyil. Əksinə, daha zəifdir.
Bəli, bəli.
Daha zəifdir. O zaman daha fəal idi seçicilər və daha çox şey bilirdilər seçki barədə. Elə bu sözlər, proporsional, majoritar və s. paritet əsaslarda, və bu sözlərin hamısı, heç biri açıqlama tələb eləmirdi o zaman. Hamısını seçicilər bilirdilər. İndi isə daha azdır. Niyə? Bəs bu qədər vəsait ayrılıb, bu qədər treninglər keçirilib, beynəlxalq təşkilat işləyiblər qeyri-hökumət təşkilatlarının vasitəsilə, Mərkəzi Seçki Komissiyası deyilənə görə işləyib bu istiqamətdə. Biz hara getdi bütün bunlar?
Yox, təbii layihələr həyata keçirilir, maarifçilik işi də aparılır. Ancaq təbii ki, 98-ci ildə seçkilərə olan münasibət tutaq ki, 2008-ci ildəki kimi deyildi, 2009-cu ildəki kimi deyildi. Və mən elə o proseslərdə də seçki prosesində idim, o mərhələ, o vaxtlarda indi də. O vaxt seçicilərin azad seçkiləri inamı böyük idi. Və onlar maariflənməyə daha çox can atırdılar. Yəni, bu da qeyhətlər tərəfindən fəallıqla aparılırdı. Ancaq indi sadəcə bu problem var. Mən belə deyək də, bu faktı qeyd etməyə məcburam ki, 98-ci ildə biz, tutaq ki, o maarifçiliklə bağlı auditoriyanı doldurmaqda problem rastlaşmırdıq. Özləri axışıb gəlirdilər. Öyrənmə meyli daha çox idi. Ancaq indi sadəcə maraq azalıb və bu marağın böyük bir hissəsi məhz şeylə bağlıdır. Bu seçkiləri, azad seçkilərə inamın getdikcə ölməsi ilə bağlıdır. Bu məsələdə həlledicilik bu tərəfdən var. O məsələnin başqa tərəfi həm də onunla bağlıdır ki, bir maarifçilik işin aparılmasında bir pərakəndəlik də var. Ümumi bir koordinasiya yoxdur.
Düzdür.
Bəzən bir sıra qeyri-hökumət təşkilatlar eyni funksiyanı həyata keçirirlər, eyni işlə məşğul olurlar, ancaq bir əlaqələndirmə də yoxdur, məlumatlandırma da yoxdur. Bu da var. Ancaq mənim gümanımla, yəni bugün Azərbaycanda azad ədalətli seçkilərin keçirilməməsində, seçici fəallığının yüksək olmamasında və yaxud da seçicilərin maariflənməyə meyil göstərməməsində belə deyək, məsələnin kökündə böyük problemlərdən biri məhz azad seçkilərə inamın olmaması ilə bağlı. Bu neçə illərdə o proseslərdə ki, yəni bizim keçirilən seçkilər beynəlxalq standartlara uyğun olmayıb, demokratik olmayıb, müxtəlif bu tip qiymətlər alıb, getdikcə bu inam ölüb və nəticə itibarilə seçkilərdə fəallıq bu cür alıb. Yəni, bugünkü seçici fəallığının azalmasında problem seçki maarifçiliyi ilə bağlı deyil. Problem inamsızlıqla bağlıdır. Necə ki, mən hesab edirəm, tutaq, bugün seçki komissiyalarının, tutaq ki, seçkilərdə komissiyaların normal fəaliyyət göstərməməsi, yəni bu komissiyaların özünü doğrultmamasının problemi komissiyaların qanunu daha yaxşı bilməməsi ilə bağlı deyil.
siyasi iradə ilə.
Daha çox yəni siyasi məsələlərlə bağlı. Yəni bu peşəkarlıq problemi deyil. Yəni bunu aradan qaldırmaq olar. Bu o qədər də böyük ciddi. Hərçənd ki bu da problemdir. Bunu aradan qaldırmaq olar. Əsas odur ki bu problem peşəkarlıq problemidir.
Amma bayaq bu sırf bu hərflənmə məsələsi ilə bağlı dediyiniz çox maraqlı bir situasiya yaranır. Seçicilərin maariflənməsindən asılı deyil deyirsiniz, inamsızlığından asılıdır.
Mən dedim o da problem, ancaq da əsas problem o deyil.
İnamsızlıq problem əsas problemdir. İnamsızlığa səbəb deyək ki, seçki saxtakarlığıdır. Seçki saxtakarlığına səbəb həm də seçici fəallığının aşağı olmasıdır.
Hamısı bir-birindən bağlı
məsələlər. Seçici fəallığının aşağı olmasına səbəb yenə maariflənmə.
Zəncirvari bir prosesdir.
Hə, belə çox
təbii var, mən qəbul edirəm, ancaq bir daha, yəni mən təxminən 98-ci ildə o maarifçilik işin aparılmasını görürdün, seçicinin münasibətini görürdün, seçicinin seçkilərə həvəsini görürdün. İndiki halda görürsən, məsələ çox çətin bugün onlarla işləmək ki, deyəsən ki, sən getməlisən, sən fəallıq eləməsən, sən hüquqlar uğrunda mübarizə aparmalısan. Ancaq bu fəallıq dəyişə bilər, bu da var. Və mənə gəlir ki, təbii ki, bizim özümüzdə də bu maarifçiliyin aparılmasında müəyyən, ola bilər ki, bu indiyə qədər biraz şablon formasında olub. Biz inandıra bilməmişik, biz o rıçaqlara vura bilməmişik. Məsələn, mənim özümdə də hərdən pessimist əhval ruhiyə yaranır. Ancaq seçki şikayətlərindən bağlı ki, biz regionlarda, hansı regionlar ki, orada işləmişdik, orada bir fəallıq oldu, şikayətlərin verilməsində fəallıq oldu. Amma mən bugün onu da müşahidə elədim ki, bəlkə də növbəti seçkilərdə bu məsələdə bir dəyişikliyə nail olmaq olar. Ən azı bu seçki şikayətlərindən bağlı. Çünki İndiki fəallığı, hansı ki biz o prosesləri gördük, əvvəllər görməmişdik. Yəni, yuxarılar da belə demək mümkündürsə, baxırlar ki, yox, artıq bu cür idarə eləmək olmur. Deməli, nələrsə dəyişmək lazım. Bax, bu baxımdan fəallıq təbii ki, bəlkə də bizim o maarifçilik bir qədər şablon xarakteri daşıyıb ki, biz o şeyləri əldə edə bilmək.
Mübariz sual verir ki, xarici təşkilatların seçicilərin maariflənməsinə xidmət edən təşkilatlara dəstəyini necə qiymətləndirirsiniz?
Təbii, biz qeyri-hökumət təşkilatıyıq və əsas fəaliyyət sferamızda hüquq maarifçiliyidir. Eyni zamanda seçki hüquqları sahəsində maarifçilik. Mən ümumi götürəndə belə münasibətim normaldır. Çünki bizə yəni, başqa donorlar yox idi. Təbii, əvvəl bu maarifçilik işinə daha çox diqqət ayrılırdı, vəsait ayrılırdı. Nəinki indi bu proseslər gedirdi.
Onların niyə diqqəti azalıb bu işə? O da inamsızlıqdan.
Təbii, bu da bir problemdir. Hətta deyərdim ki, elə onların özündə də Azərbaycanda demokratik seçkilərə bir növ inam azalır. Ki, bu da var. Ancaq təbii ki, bizim görmədiyimiz başqa məsələlər də var.
Amma rəylər daha müsbət olur. Rəylərin tonu seçki barədə daha müsbətləşib.
Son vaxtlar təbii ki, bu proseslər olur və mən bir daha qeyd edirəm. Ola bilər yox, təbii ki, etiraf olunmalıdır ki, o açıq fəaliyyətdən kənarda bizim görmədiyimiz daha başqa məsələlər var ki, o daha geniş müzakirələrinə aparıb.
Problem yoxdur ona görə.
Bəlkə hesab edirlər ki, ümumiyyətlə, bununla nə isə dəyişmək mümkün deyil. Yəni, bu tip məsələlərlə.
Siz necə hesab edirsiniz?
Suallar çox gəlir. Siz tamamilə düz qeyd elədiniz. Götürəyin Soros fondu. Soros fondu parlament seçkilərində 2005-ci ildə təxmini $250,000 yaxın qrant vermişdi. Siz təsəvvür edin. Amma ondan sonraki seçkilərə demək olar ki, Soros fondu pul ayırmadı.
Nə də seçki maarifçiliyi.
Bəli, seçki maarifçiliyi. Bu yəni ki, mən bildiyim və bir şey də diqqətə çatdırıram. Kimsə məndən inciməsin, incisə də gedib bir stəkan su içər. Yəni, burada beynəlxalq təşkilatlar da təcrübəsi olmayan QT-lərə pulu verir və həmin o pullarda lazımı maarifləndirmə işinə sərf olunmur və təcrübəsizlikdən tutaq ki, hansısa bir təşkilata 10,000, 20,000 filan qədər qrant ayrılır, o təşkilat da gedir yerlərdə, heç özü bilmir ki, orada nə danışmaq lazımdır, seçiciyə nə demək lazımdır, seçicini necə başa salmaq lazımdır, necə maarifləndirmək lazımdır. Siz təsəvvür eləyiniz ki...
Amma siz beynəlxalq təşkilatları da bəlkə qınamayın, çünki Çünki yəni pul ayırırlar da düzəlmir, ayırmırlar da düzəlmir.
Yox, bilirsiniz, mən pesimist olmaq istəmirəm. Mən bir şey deyəcəm də sizə. Mən öz təcrübəmlə, siz bir haqqı qeyd elədiniz ki, 97-ci ildən bu sahədə seçkilərdən məşğulsun. Mən də təxmini 98-dən bu.
Yəni 97-ci ildən jurnalistəm belə seçkilərdə.
Yəni mən də 98-dən bu işlə məşğulam. Mən səmimi deyirəm və tam məsuliyyətimlə deyirəm. İstənilən məntəqə, istənilən dairə, harda olur olsun mən müşahidəçi olum, səlahiyyəti nümayəndə olum, vəkil olum, istədiyim qanunu həyata keçirmişəm. Yəni, bunu mən tam məsuliyyətimlə deyirəm.
İstədiyiniz deyəndə qanunu tələb edirsiniz.
Bəli, qanunu tələb. Yəni ki, orada mən məsələn 2002-ci ildə 12 apreldə parlament seçkilərinə 3 dənə yerə əlavə seçki olmuşdu və təsəvvür edirsiniz ki, mən girdiyim məntəqələrdə xalq cəbhəsinin nümayəndələrini çölə çıxarmaq istəyirlər. Girirəm məntəqənin sədrini çağırıram, gəl bura. Məcəlləni qoyuram qaba, otur, oxu. Sənin bunu eləmək hüququn yoxdur. Varsa göstər qanunu. Oxuyur, deyir, çox sağ olun, başa saldınız.
Nəticə?
Yekun nəticə odur ki, mən bir şey istədiyim. Əgər bizdə bir şeydə gəlin etiraf eləyək ki, bizim müşahidəçilərimizin yazmağa savadları, mən bunu tam məsuliyyətlə deyirəm, bir az zəifdir. Yəni, bilirsiniz, gedib qışqırmaqdan döyür. Əgər mən bu zovnada bir dənə praktikada bir şey deyim, bir dəfə görüş idi bu zovnanın axsaqqallarından görüşəndə, onlar qayıtdı, dedi ki, əşi, burada həməşə saxtakarlıq olur, belə olur, elə olur. Zərdüş müəllim Ərizadə qayıtdı, dedi ki, o məsələni müraciət edin Çingiz müəllimə, o sizə kömək eləyə. Qayıtdı, dedi, yox, neyəcək bizə? Dedim, hə, yaxşı, görüşdük. Mən onlara kömək elədim 6 oktyabr 2006-cı ildə bu zona bələdiyyə seçkiləri, təkrar seçkilərini biz ləğv elətdirdik. Yəni ki, hansı ki deyirdilər ki, bunu eləmək olmaz və bu qeyri-mümkündür və mən sizə atların çəkmirəm.
Çox... Və indi bu zona da demokratik seçilmiş bələdiyyə var.
İndi bu axırıncı seçkidə, yəni deyirsiniz yəni, də, 23 dekabr.
Və yaxud o ləğv olunandan sonra təkrar...
Ləğv olundu, çox təəssüflər olsun ki, 2009-cu ilə qədər orada ikinci dəfə təkrar seçki keçirilmədi. Bu da özü qanunsuzluqdur. Seçki məcəlləsində tam ziddi olan bir addım idi. Və bu yaxında üçüncü dəfə orada bələdiyyə seçkiləri keçirildi. Və bəzi 15 nəfər orada, yəni bələdiyyə üzvü seçilir. Seçildi, amma bir şey istədiyimdə, siz təsəvvür statistik rəqəmə, biz maariflənmədən danışırıq. 17 dekabr 2004-cü ildə bələdiyyə seçkilərində ümumi seçicilərin 46% iştirak eləyib. Bu illəri, bu 2009-da 23 dekabrda 32%. Siz təsəvvür eləyiniz. Statistik rəqəm get-gedə aktivli aşağı düşür.
Bu rəqəmlər də kifayət qədər ciddidir.
Təbii etibarlılığı onun da sual altındadır ki, nə dərəcədə ciddidir.
Bəli, hələ biz bunu qırağa qoyuruq.
Bu aydındır ki, Xəcər xanım bu seçkilərdə fəallıq əvvəlkilərdən aşağı olub. Yəni belə ümumi müşahidələr deyir. Məsələ nədir? Mən təxminən tam razıyam sizinlə. Elə Çingiz bəyin o fikrindən də tam razıyam ki, neçə mübarizə hüquq müstəvisində aparılanda, nə qədər çətin olsa da, nəticələr nə qədər az olsa da, hardasa az da olsa nəticələrə nail olmaq olur. Hüquq müstəvisində aparılsa. Bəlkə də o siz deyən ki, maarifçilikdən irəli gələn problemlər də burada özünü göstərir. Ötən seçkilərdə biz tutaq ki, deməli, kömək etdiyimiz adamlar oldu. Yəni, maarifçilikdən əlavə, ki, o şikayətlərin tərtibində filan da, real olaraq o şikayətlər nəticə verdi. Ancaq bəzi hallarda tutaq ki, qanunvericilikdən irəli gələn problemlər vəziyyəti daha da ağırlaşdırır. Məsələn, tutaq ki, bir seçki dairəsinin arasında bələdiyyədən 3 protokol götürmüşdülər. Hansı ki, o bələdiyyənin elə 3 məntəqəsi var. 3 məntəqədən protokol götürüblər, başqa-başqa adamlar qalib gəlmişdir orada. Və Mərkəz Seçki Komissiyasının saytında tam başqa adamların adı olub. Deməli, bu şikayəti biz hazırladıq, nəticədə İkinci bir zərbə deyildi. Yəni, pozulan hüquq bərpa olunmadı. O adamlar ümumiyyətlə cəzalandırdılar, nə mənada cəzalandırdılar. Nəticələr. Orada da ümumiyyətlə nəticələr ləğv elədi. Siz deyən kimi yenidən seçki keçəcəklər və yenə istədikləri adamı
oraya getirəcəklər.
Yəni, belə nəticə verir.
Ancaq bu nəticənin özü də problemləri. Bunu hardan qaynaqlanır? Qanunun irəli gələn məsələlər var. Təbii ki, praktik problemləri mən qoyuram öz yerinə ki, qanun düz tətbiq olunmur, icra hakimiyyətinin nəzarətindədir, saxtalaşdırılır nəticə. Bunlar öz yerində. Ancaq sabah qanunda dişəklər tapa bilmirsən ki, onun reallaşması üçün hüquq müstəvisində o mübarizəni davam etdirsin. Bax, məsələnin bu tərəfi də var ki, təbii ki, o hüquq özü bəzən deyirlər ki, nə qədər pis qanun olsa onun yaxşı seçkişə çıxmaq olur. Ancaq əgər iradə varsa, o iradə özünü həm hüquqda göstərməlidir, həm praktikada. Həm normal qanun olmalıdır, həm normal seçki olmalıdır, həm praktik olmalıdır. Bax, bu yoxdursa, təbii ki, pis qanunla yaxşı seçki keçirmək mümkün olmayacaq.
Bax, məsələnin bu tərəfi.
Mən deməzdim qanun yararsızdır. Ancaq sadəcə qanunda düzəldilməli, dəyişməli, təkmilləşdirilməli.
Müəyyən
problemlər xeyli çox.
Amma belə qanunu demək olmaz pisdir. Gəlin bunu səmimi deyək.
Bəxtiyar sual verir. Namizədliyini irəli sürəcək şəxs təbliğat müddətini nazlığına görə seçkilərə hazırlıq komitəsi qurub, daha əvvəldən seçicilərə verəcəyi mesajı öz könüllülərinə, tərəfdaşlarına təbliğ etməyə başlasa, bu seçki məcəlləsinin pozulmasıdırmı?
Bəli.
Yəni ki, 28 günə
əvvəl qətib olmaz. Həm də bir şey də diqqət üzə çatdırım ki, indiki hal-hazır ki, qüvvədə olan qanunvericilərə uyğun avqustun 20-si 22-si arası start verilməlidir. Yəni bilirsiniz ki, parlament seçkilərini prezidentimiz 109-cu maddəyə konstitusiyaya görə və 84.2-ci hissəsinə görə və seçki məcəlləsinin 145.1-ci maddəsinə görə prezident bunu sərəncam verə bilər. Yəni ki, o da ki, gəlir düşür təxmini 20-si 22-si avqustda və o start verilən ərəfədən qətin namizədin ixtiyarı yoxdur ki, özünü təbliğ eləsin. O imza yığma kampaniyasında hətta namizəd adicə namizəd haqqında məlumat da verə bilməz. Elə bir ki, yazılı formada, nəsə bir o buklet formasında, kalendar formasında, amma praktikada bu olub.
Bəs start verilənə qədər?
Start verilənə qədər o öz işini apara bilər, burada qanun pozuntusu
yoxdur. Yəni, avqust,
yoxdur.
Əgər kim sentyabrda parlament seçkilərində sentyabrdan...
Start verilənə qədər. Tutaq ki, avqustun 20-sinə qədər prezident sərəncam verənə qədər və o qəzetdə dərc olunan gündən qüvvəyə minir. Yəni ki, Kivdə 4 dənə qəzetdir və internet rəsmi bəli.
Həmin ana qədər?
Ana qədər o öz işini apara bilər.
Məsələ, bir dəqiqə bir əlavə eləmək istəyirəm. Təbii ki, mən belə başa düşdüm ki, hökum deyil ki, seçki başlayanda, yəni o proseslər başlayanda bu təşviqat aparasın. Bizim konstitusiya referendumda dəyişiklik olundu. Təbii ki, ümum hüquqi prinsip kimi qəbul olunurdu hamı tərəfindən ki, qanunla qadağan edilməyən fəaliyyətə icazə verilir. Belə bir prinsip var idi və bizim konstitusiyada gətirdilər bunu. İndiki halda tutaq ki, kimsə öz təşviqatını aparmaq istəyirsə, təbii ki, yavaş-yavaş o məqsədlərini açıqlayır, nələr eləyir, nə eləyəcək, nə cür eləyir. Yəni, bu, burada qanunsuz heç nə yoxdur. O vaxta qədər ki, artıq o seçkilərin startı verilir və o start veriləndən sonra o tutaq ki, seçki məcəlləsindən tənzimlənən namizəd status alır. Yəni, qeydə alınmış namizəd statusu alandan sonra hamı üçün müəyyən olunan o 28 gün həm də ona şamil olunmalıdır. Bəli. Yəni, Çingiz müəllimin dediyi məsələlər də ancaq tutaq ki, seçkilər tutaq 75 gün qalmış prezidentin sərəncamı dərc olundu və seçkinin vaxtı müəyyən olundu. Ondan sonraki prosesdə ki, o namizəd statusu aldı. Ondan sonra o müddət ona şamil olur. Ancaq belə bizim qanun ümumiyyətlə kiməsə qadağan eləmir ki, o indi öz təşviqatını dolayısıyla aparsın, tutaq internet yolunla, tutaq ki, yazışmalarla, indi imkanlar daha çoxdur. Mətbuatda çıxışlarla, hardasa görüşlərlə. Bunu siyasi partiyalar üçün də qadağan eləmir ki, partiyalar tutaq gedirlər, bəri başdan açıqlayırlar öz platformalarını, görüşlər keçirirlər. Yəni bu qadağan olunmayan bir fəaliyyətdir və mən belə başa düşdüm ki, bu imkanlardan istifadə eləmək yerinə düşər. Baxmayaraq ki, o qeydə alınmış namizəd kimi onun statusu çox az, yəni bir müddəti əhatə edir. Ancaq bir şey dedim, doğrudan bu 28 günün özü də doğrudan çox biz çox hədsiz dərəcədə az, yəni heç bir məntiqə sığmayan bir şeydir. Bir dəfə
beynəlxalq yəni, 28 gün deyək ki, dövlət televiziyasından və yaxud başqa dövlət radiosundan vəsaitdən istifadə.
Təkcə dövlət yox. 28 gün. Tutaq ki, mən indi statusum nədir? Sadə vətəndaşım. Yaxud siyasi partiyanın ideyalarını yayıram. Heç kim bunu mənə qadağan eləmir. Mən indidən parlament seçkilərlə bağlı öz təşkilatımı apara bilərəm. Sadə vətəndaş siz, kimi bildirə bilərəm. Amma seçkilərin startı veriləndən sonra
bir dəqiqləşdirmə. Deyək ki, siz deyə bilərsinizmi ki, mən filan partiyanın nümayəndəsiyəm və yaxud da ki, mənim dəstəklədiyim namizəd Məmməd Məmmədovdur və Məmməd Məmmədova filan dairədə səs verin.
İndiki halda siz deyə bilərsiniz, ancaq o namizəd hələ yoxdur. Çünki onun namizəd statusu alma məsələsi real olaraq.
Amma o, siz bəri başdan,
mən bunu desəm, onun heç bir məsuliyyəti yoxdur.
Heç bir qanun problem də yoxdur. Məhdudiyyət.
Yəni orada elə bir məhdudiyyət yoxdur. Ancaq doğrudan bu 28 günün özü olduqca, yəni məntiqə sığmayan bir müddadır. Mənim bir tədbirlərin birində bir dəfə beynəlxalq təşkilatların birinin rəhbəri dedi ki, deməli Obama prezidentliyə namizədliyini verən vaxtı 28-ci günündə ona hələ gülürdülər ki, bu da namizəddir. 28-ci günündə. Yəni hələ inanmırdılar ki, ona gülməli gəlirdi ki, Obama da namizəddir. Amma nəticə itibarilə Obama qalib gəldi. Yəni məsələni ona gətirirəm ki, bu müddət doğrudan olduqca azdır və heç bir hala sığmayan məsələdir. Ümumiyyətlə, tutaq, dövlət televiziyasında təşviqatının ləğv olunması, qadağan olunması kimi apara bilməz. Necə olur ki, rəsmi dövlət qəzetlərində, çap kivində, dövlət kivində təşviqat aparıla bilir, deməli, elektron kivində aparıla bilir. Bu da məntiq nədir? Əgər ümumi qoyulursa ki, dövlət kivi prosesdən kənardansa, onda niyə çap kivi bu təşviqatda iştirak eləyir, elektron media iştirak eləyir. Belə anormal məsələ şeylər olur.
Və bir sual da var, Bəxtiyardan texniki sualdır. Seçki təbliğatı üçün xərclənən maliyyənin iyanələr şəklində toplanması.
Bəli.
Onlayn iyanələr seçki məcəlləsində nəzərə alınmı? Yəni, kompüter vasitəsində.
Onlayn iyanələr bizim məcəllədə nəzərdə tutulmur və seçki məcəlləsi üzrə...
Nəzərdə tutulmursa qadağandır?
Təbii. Yəni, qadağan yox. Seçki məcəlləsində konkret göstərilir ki, maliyyələşmə hansı qaydada olur? Artıq qaydaları... çərçiviyə salın.
Fiziki şəxslər
ondan kənarda mümkünsüz.
3000 manatdır, amma hüquqi şəxslər üçün parlament seçkilərində 50000 manatdır.
Kimlər verə bilər, hansı qaydada verə bilər.
Və burada bir də parlament seçkilərində burada bir müsbət halda var, onu da biz qeyd eləməliyik. Yəni, biz pisi danışanda yaxşını da deməliyik. Qabaq parlament seçkilərində namizədə ən çoxu 87000 dollar xüsusi vəsaiti ola bilərdi hesabı, amma indi isə bu rəqəm 500 min manata qalxıb.
Bu parlament seçkilərlə bağlı, hərbi seçkilərlə bağlı.
Yəni ki, prezident seçkilərdə bu 10 milyondur. Siz təsəvvür edin, manat qabaq 1 milyon 100 min idi, yəni bu 10 dəfə qalxdı. Yəni ki, hər seçkidə öz xüsusi vəsaiti ola bilər.
Və son olaraq məni maraqlandıran bir məsələ, sizin təklif etdiyiniz hansı dəyişikliklərin parlament çoxluğu vasitəsindən müsbət qarşılanması və yaxud ölkənin siyasi hakimiyyəti tərəfindən müsbət qarşılanması şansı var, Hafiz bəy?
Bilirsiniz, əslində bu təkliflərdə qeyri-adi bir şey yoxdur. Biz verdiyimiz bu təkliflərdə nə bir qərəz, nə başqa bir məqsəd də güdmürük. Bizi düşündürən əsas məsələ odur ki, Azərbaycan nəhayət ki, azad, ədalətli seçki keçirmək imkanına malik olsun ki, bizim ölkəmizdə elə vətəndaşlarımız da bundan qürur duysun. Və əsas məqsəd budur. Yəni, başqa bir kim ki, hardansa idarə olunma, hansısa misiyanın həyata keçirmə, bu yoxdur. Biz səmimi şəkildə bu məsələləri qeyd edirik ki, normal hüquq müstəvisində normal bir mübarizə, normal rəqabət olsun. Yəni, bu haldan qaynaqlar. Yəni, ona görə mən hesab edirəm ki, bəli, hesab edirəm ki, təbii ki, çox mən onu gətirirəm. Çox təəssüf bu yanaşma yoxdur. Bugünkü parlament çoxluq təbii ki, bu dəyişikliklərin böyük bir hissəsinin əleyhinədir. Ancaq bu əleyhinə olsa belə, hər halda bir sıra məsələlər var ki, indi o çoxluğun özünə də praktikada problem gətirən məsələlər ola bilər. Məsələ, elə seçici siyahlarının özündən bağlı məsələ. Faktiki yaşama tutaq ki, məsələlərlə bağlı. Sonra seçki dairələrin bölünməsi ilə bağlı, hərbi hissələrdə məntəqələrin yaradılması ilə bağlı. Yəni, bu siyahını mən çox uzadam. Müşahidəçiliyin özünlə bağlı. Bunlar həm də onlara lazımdır. Və mən hesab edirəm.
Bu da maraqlı məlumatdır. Bəzi siyasi qurumlar, namizədlər artıq başlayıblar özləri hansı dairədən namizədliklərini irəli sürəcəklərini düşünürlər və hamı ərazisində
həbsxana və hərbi hissə
olmayan dairə axtarır ki, oradan versin namizədliyini. Çox maraqlı haldır
bu. Yəni, demək istəyirəm ki, bu tip məsələlər var ki, əslində çoxluq lap bir hissəsini qırağa qoysaq, bu onlar üçün, özü üçün lazımdır. Ancaq nə dərəcədə buna münasibət olacaq bu məsələnin başqa tərəfidir. Yəni, biz istəyərdik ki, bu olsun.
Və bir şey də diqqətinizə çatdırım, o hərbi hissədir düz. Orada çox maraqlı bir incəliyi var. Azərbaycanda hal-hazırda 118 hərbi hissədə məntəqə yaradılıb. Və 35.5-ci maddədə bu dəyiq göstərilib ki, hərbi hissə 3 şərtlə əlaqədar olaraq yaradıla bilər. Bu, sərhəd qoşunlarına aiddir, münaqişə olan bir də ki, xüsusi hərbi hissələr. Amma çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda elə hərbi hissələr var ki, onun et, o qabaq ruslar deyirdi, savişeni skretini. Et ona, o, necə deyərlər, məxvilik söhbəti də yoxdur, lakin o hərbi hissənin içində yaradılıb.
Yəni, bu müddanın təsir altına düşməyən hərbi hissələrdə də seçki məntəqələr yaradılıb.
Seçki məntəqələr yaradılıb. Amma bu da öz aramızdır. Gəlin səmimi deyək ki, qanunda bu yaxşı yazılıb, amma bu həyata keçirilmir. Bax, bu da var.
İndi yəni məsələnin ki, bu tərəfi də var. Mən həmişə demişəm, Xədicə xanım, 98-ci ildə prezident seçkiləri haqqında qanun var idi. O qanun bizim indiki seçki məcəlləsində qat-qat yaxşı qanun idi. Onda da prezident seçkiləri keçdi. Seçki kampaniyasında bir fəallıq var idi. Seçkilərdə bir fəallıq var idi. Nə qədər qərib olsa da, nəticə yenə eyni nəticə oldu. Ola bilməzmi, bax, bu heç olmasa, nəticə qədər bu fəallığı yaratsınlar ki, bəlkə də bax, bu həm seçicilərin fəallığını artırar, həm ölkənin bu qədər tənqid olunmasına gətirib çıxarmaya bilən bir şey olar. Bax, nə demək, axırda nə eləyirlər, eləyirlər, hətta ki, onu da biz qəbul eləmirik. Ən azı bunu istəmirlər ki, onsuz da xırda bildiyini eləcəksən də. Bu fəallığı qoy geçsin də, bir imic yaransın də. Deyirəm, batıq ki, çıxırdı, saatlarla verilişlər verilirdi, təşviqat olurdu.
Amma sizcə fəallıqdan sonra nəticənin belə olması fəal qırıqlığı yaratmır mı?
Mən elə gəlir ki, sonrakı mərhələdə o nəticələrin də yəni müəyyən qədər yerinə qoyulmasına nail olmaq olar. Mərhələ-mərhələ çatmaq. Mən həmişə demişəm ki, istər qanun vericidə, istər praktikada, indiki praktika 98 praktikasından qat-qat pisdir. İndiki qanun vericilik 98-ci prezident seçkiləri haqqında qanundan qat-qat pisdir. Ancaq məsələ burasındadır. Nə qədər bu məsələlər progres getməyəcək, regres üzrə olacaq. Nəticələr indikindən də qat-qat sıxılmış bir vəziyyətdə olacaq. Yəni, yenə başa düşmürəm ki, belə bir vəziyyət kimə lazım olacaq. Hər halda biz ümidimizi üzmürük və qeyri-hökumət təşkilatı olaraq çalışırıq ki, qanun çərçivəsində, qanun verdiyi imkanlar çərçivəsində ən azı azad seçkilərin keçilməsinə öz dəstəyimizi verək, öz töhfəmizi verək.
Bəli.
Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm Çingiz bəyə və Hafiz bəyə bugün gəldiyiniz üçün və verilişdə iştirak etdiyiniz üçün. Biz isə dinləyicilərə
həm də seçicilərə
yəni hər halda bəlkə bir tövsiyəniz var, bəlkə bir telefon nömrəsi deyə bilərsiniz ki.
Buyuruz, ona deyə bilərəm. Məsəl üçün, bu Demokratik Seçkilər Dəstək Mərkəzinin prezidenti Çingiz Dadaşov, yəni əl telefonumu verirəm, 050-612-7107, istəyir seçici olsun, istəyir namizəd olsun. İstədiyi vaxt, yəni telefon heç vaxt söndürülmür, zəng eləyib, müraciət eləyə bilər və istədiyi hüquqi yardımı ala bilər. Mən bunu tam məsuliyyətimlə deyirəm. Ona görə ki, 2005-ci ildə 125 namizədə mən hüquqi yardım göstərib bizim təşkilat.
Mən də öz növbəmdə çox istəyərdim ki, bizi elə o zəhlər narahat elə, seçici fəallığı yüksək ola və bu yönümdə təbii ki, nə dəstək olarsa biz verməyə hazırıq. Məsələn, biz ofisin ünvanını deyim, Azadlıq Prospekti 132/3, telefonlar 440-7-67, cib telefonu mobil 050-611-74-43. Nə vaxt istəsəniz, təbii ki, mən Çingiz müəllimə fərqli olaraq gecə səhərə qədər söndürdüm telefonu.
Yəni,
bu ara istina olmaqla qalan vaxtlar ərzində istənilən təklifi gəlməklə şifahi yolla elektron ünvanımızı da mən deyə bilərəm, office.law.org.az. Yəni bu sayta girib, yəni bu elektron ünvanla məktub göndərməklə bizə suallarını ünvanlaya bilərlər. Biz onlara lap hazır məsləhətləri, şikayət formaları filan yardım göstərməyəm.
Təşəkkür edirəm və bundan əvvəlki saatda biz dinləyicilərə vəd vermişdik ki, bugün parlamentdə Eynulla Fətullayevin işi üzrə Avropa Məhkəməsinin qərarı ilə bağlı getmiş müzakirələrdən səsləri dinlədəcəyik və indi İqbal Ağızadənin bugün parlamentdə etdiyi çıxışı və onun ardınca Ziyafət Əskərovun ona verdiyi cavabı dinləmək imkanımız var. İqbal Ağızadəni dinləyək öncə.
Biz dəfələrlə burada söz və mətbuat azadlığı, bu sahədə olan problemlər, beynəlxalq təşkilatların, Avropa Şurasının, Avropa Birliyinin bu məsələlərə yanaşması və bundan ölkəmizə gələn ziyanlarla bağlı çox danışmışıq. Ölkənin imicinə, ölkənin beynəlxalq aləmdəki nüfuzuna vurulan zərbələrlə bağlı mövqe ifadə etmişik. Çox təəssüflər olsun ki, çox zaman bizim bu sözlərimizi ümumən müxalifətçiliyə xas olan bir hərəkət kimi qəbul edib, kirçəklik kimi çox adam qəbul edib. Amma Avropa Məhkəməsinin uzun müddət bizim burada Eynullah Fətullayevin həbsdən azad olunması ilə bağlı dediyimiz məsələdə Avropa Məhkəməsinin çıxardığı qərar nəticə itibarilə göstərdi ki, biz bütövlükdə bu məsələni gündəliyə gətirərkən bunun həm hüquqi aspektlərini nəzərə alırdıq, həm hüquqi tərəflərini nəzərə alırdıq və bilirdik ki, bunun hüquqi tərəfləri gec-tez Eynullah Fətullayevin xeyrinə həll olunacaq. Həm də bunun siyasi tərəflərini nəzərə alırdıq. Çünki siyasi tərəflərdə də biz bilirdik ki, həm beynəlxalq təşkilatların yanaşması, həm ayrı-ayrı jurnalist hüquqlarını müdafiə edən təşkilatların yanaşması mahiyyət etibarilə bunun vicdan məhbusu olaraq qeyd olunmasını nəzərə alacaq və Azərbaycan üçün bu heç də müsbət bir sonluqla nəticələnməyəcək. Bugün məhkəmə qərar çıxardı. Onun həbsdən dərhal azad olunması haqqında. Bu, Azərbaycan məhkəmələri üçün, Azərbaycanın hüquq mühafizə sistemi üçün heç də ürək açan fakt deyil. Bu bir daha göstərir ki, indiyə qədər Azərbaycan müxalifətinin söz və mətbuat azadlığı, konkret olaraq Eynullah Fətullayevin həbsdən azad olunması ilə bağlı dediyi sözlər öz yerini tutub. Hörmətli Baş Prokuror Zakir Qaralovun da burada iştirakından istifadə eləyərək mən bir daha qeyd edirəm ki, bu tipli məsələlərdə məhkəmə ilə yanaşı prokurorluq orqanlarda gərək elə mövqe sərgiləsinlər ki, bu mövqe nəticə itibarilə sonra Azərbaycanın ziyanına işləməsin. Və Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları Avropa Məhkəməsi ilə konfliktə getmək, Avropa Məhkəməsinin çıxardığı qərarlardan bu və ya digər şəkildə apellyasiya şikayəti hazırlamaq və bunu güya öz qərarlarını qüvvədə saxlamaq üçün etdiyi cəhdlər hesab edirəm ki, ciddi şəkildə uğursuzluğa düşər olacaq. Bu sıradan bir məsələ deyil. Buna beynəlxalq təşkilatlar da sırf siyasi qiymət verirlər. Bu siyasi qiymətə görə də hesab edirəm qarşı durmaya getmək, Avropa Məhkəməsi ilə çəkişməyə getmək əvəzinə Eynullah Fətullayevin həbsdən azad olunmasını təmin etmək söz və mətbuat azadlığının qorunması istiqamətində xoş məramlı addım nümayiş etdirmək lazımdır. Bu ölkənin imici üçün də, bu ölkənin beynəlxalq təşkilatlarının əlaqəsi üçün də daha xeyirli olar, nəinki qarşı durmaya getmək. Çox sağ olun.
Sağ olun, yəqindir. Ziyafət müəllim sonra bu suallara cavab verir. Mən bir şey deyim ki, Avropa Məhkəməsinin çıxartdığı qərar bizim məhkəməsi doğmadı. Elə apellyasiya məhkəməsi var, məsələlər var. Aydınlaşandan sonra bu məsələyə tam cavab verirlər.
Bu, Millət Vəkili Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə idi və onun fikrinə spiker Oqtay Əsədov replika verdi və o qeyd etdi ki, Ziyafət Əskərov, spiker Ziyafət Əskərov bu cavabı verəcək, idi onu dinləyək.
Eynullah Fətullayev ilə bağlı mən əlbəttə öz fikrimi bildirməyə bilmərəm. Əvvələ mən çox təəssüf eləyirəm ki, adətən beynəlxalq təşkilatlar bizə irad tuturlar ki, sizdə məhkəmələr siyasiləşibdir, məhkəmələr işlərə düzgün baxmırlar, ədalətlə baxmırlar, hansı ki, halbuki əlbəttə belə deyil. Amma bizə bu tövsiyəni verən Avropa Məhkəməsi, İnsan Haqları üzrə Avropa Məhkəməsinin özü artıq siyasiləşibdir. Yəni, hansı dövlətə təzyiq eləmək lazımdırsa, qərar çıxarırlar, bu mütləq əməl olunmalıdır və eləxir və s. Təsəvvür eləyin. Laçınlar olan qaçqınlar 3 il bundan əvvəl iddia qaldırdılar Avropa Məhkəməsi qarşısında. Niyə baxmışsınız indiyə qədər? Ermənilər keçəli iddia qaldırıblar, onları birləşdiriblər, sentyabr ayında bağacaqlar Azərbaycanlarla bir yerdə. Bu nə deməkdir? Bu nə deməkdir? Nə şiş şansı, nə şəbab siyasəti yeridirlər. Bu məsələn bir tərəfi. İkincisi qaldı, konkret məsələyə gəlirəm. Əvvələ mən xahiş edirəm, bu mətbuatı çaşdırmaq lazım deyil. Avropa Şurasının heç bir qərarı Azərbaycan üçün məcburi deyil.
tövsiyə xarakteri daşıyır və Avropa Şurasının alim insan hakları məhkəməsi Azərbaycana deyə bilməz ki, siz Eynullah Fətullayevi buraxın getsin. Məsələ belədir. Sadəcə onlar qərar çıxarıblar və Azərbaycan da Avropa məhkəməsinin insan hakları üzrə Avropa məhkəməsinin bu qərarından böyük palataya şikayət veribdi. Bu böyük palata şikayətə baxacaq. Ondan sonra göndəriləcək Azərbaycan deməli məhkəməsinə. Ali məhkəmənin plenumu var. Ali məhkəmə bu işi qəbul eləyə bilər o halda ki, zərər çəkmiş tərəf, yəni konkret halda Eynullah Fətullayevin vəkili müraciət eləyə bilər, şikayət verə bilər. Kassasiya qaydasında apellyasiya məhkəməsinə göndərəcək. Nə üçün bunu əks tərəf şikayət vermədi? Çünki əlbəttə əks halda Ali məhkəmə ya bu işə hansı məhkəmə baxsa öz qərarını özü ləğv edə bilməz. Burada məntiq yoxdur. Ona görə də şikayət verilməlidir. Kassasiya şikayəti plenumda baxılmalıdır. Plenum qərar qəbul edə bilər ki, ya birinci instansiya məhkəməsi ya apellyasiya məhkəməsi hansı məhkəməsə baxsın və ondan sonra apellyasiya üzr istəyirəm Ali məhkəmə öz son qərarını deyə biləcək. Yəni bu cür qayda bizim cinayət prosessual məcəlləsində çox dəqiq qaydası göstərilibdir. Yoxsa elə Avropa Məhkəməsinin insan haqları üzr istəyirəm. Avropa Şurası İnsan Haqları Məhkəməsi hansısa bir qərar qəbullədi. Bundan bir şou düzəltmək siyasi şoucu belə deyil. Biz hüquq dövlətdə yaşayırıq. Bizim gözəl məcəllərimiz var. Hər şey prosedur dəqiqliyi ilə müəyyənləşdirilibdir. Ondan sonra bu məsələyə nöqtə qoyulacaq.
Bu da Vit Speaker Ziyafət Əskərov idi və biz hər iki tərəfin mövqeyini verdik. Azadlıq Radiosunun müxbirləri isə hal-hazırda Avropa Qanunvericiliyi və Azərbaycanın bu məhkəməyə qoşularkən götürdüyü öhdəliklər nə imkan verir, onu araşdırırlar, bizi izləyin. Sabah eyni vaxtda görüşənə dək sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. We'll be right back.